halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1300 mitrband efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 4/23 bisha ogost sannadka 2017, idaacadda saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xaaladda deegaanka xiraale oo saaka degan kadib dagaallo sababay dhimasho iyo dhaawac oo shalay halkaasi ku dhex maray 2 maleeshiyo. maamulka galmudug ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamay inay xabadda joojiyaan.
waxaan xil dhibaan ahaan aan ugu baaqayaa in dadkaas dhibaatadaas la joojiyo. dadka dhiiggooda daadanaya xilligan xilli ku babcan ma ahan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan maamulka gobolka Sool oo go'aano ka soo saaray la dagaalanka lacago been abuur ah oo aad u saameeyey ganacsiga magaalada Laascaanood.
si loo xakamayn lahaa lacagta aan munaasibka ahayn ee faasiya ay dadku qaadanayaan, waxaan laga soo saaray go'aamo cadcad oo ay qaadatay maamulka gobolku. go'aamadaas oo ay shacabweynaha reer Sool ama reer Laascaanood soo dhaweeyeen oo ahna halkii ugu dambeeyey ee loo arko inuu wax ka qaban karayo caqabadaas jirta.
waxaad sidoo kale maqli doontaan soomaalida magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka oo loo dhisay suuq ay iyaga gaar u leeyihiin.
dadka reer Angola oo saaka u dareeraya doorasho taariikhi ah, ciyaarihiina kama badna, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in qorshayaasha cusub ee madaxweyne Donald Trump inay wax ka bedeli doonaan dagaalka Mareykanka uu wakhtiga dheer ku jiray ee dalka Afghanistan. xogeye Tillerson ayaa sheegay in qorshaha cusubi uu awood badan siinayo taliyaasha militariga Mareykanka inay go'aan ka qaadan karaan xaaladaha gudaha ee ay kala kulmaan Afghanistan halkii ay tixgelin siin lahaayeen siyaasadaha gudaha ama arrimo kale. Tillerson oo ka hadlayay khudbaddii madaxweyne Trump ee uu kaga dhawaaqay qorshihiisa cusub ee dalka Afghanistan ayuu xukayuhu ammaan badan u soo jeediyey ciidamada ammaanka Afghanistan isaga oo sheegay in ay si geesinimo leh ay u dagaalameen.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa booqday goobaha laga ilaaliyo xuduudda gobolka Arizona oo ah gobol xuduud la wadaaga dalka Mexico. safar uu madaxweyne Trump ku tegay gobolkaas shalay salaasadii ayuu doonayaa in uu culays ku saaro in uu ogolaansho uga helo aqalka Kongareska lacag uu ku dhiso gidaarkii ama derbigii uu wakhtiga dheer ballan qaadayey, kaas oo haatan qayb ahaan ka jira xuduudda Mareykanka ee dhinaca koonfur galbeed. intii uu ku sugnaa magaalada Yuma ee gobolka Arizona, wuxuu madaxweyne Trump soo booqday xarunta kastamada iyo ilaalada xuduudaha si uu u soo arko qalabka ay u isticmaalaan ilaalinta xuduudda iyo dadka kasoo gudbayaba, wuxuuna shaqaalaha goobtaas ku sugan la qaatay kulan ay albaabadu u xidhnaayeen.
subax wanaagsan dhegaystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington. waxaa saaka xasiloon tuulada xiraale ee gobolka galgaduud halkaas oo shalay ay ku dagaalameen maleeshiyo deegaanka ah iyo kuwo kale oo taabacsan ahlusunna waljamaaca. dagaalka shalay ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 10 ruux oo labada dhinaca. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa gaalkacyo kasoo diray wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq.
xaaladda deegaanka xiraale ee gobolka galgaduud ayaa degan kadib dagaal laysu habeensaday oo shalay ka dhacay halka oo ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa maamulka ahlusunna ee ka arrimiya qaybo ka mid a gobolka galgaduud iyo dhalinyaro deegaanka ah kadib dagaalkaasi halkaa ka dhacay waxa uu sababay qasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wararka laga helay goobaha caafimaadka ee deegaanada Cadaado iyo Dhuusamareeb ayaa ku soo warramaya in la gaarsiiyey dad badan oo qaba dhaawacyo kala duwan, kuwa oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida oo ka ag dhowaa halka lagu dagaalamay oo rasaastu xaafadahooda ay ugu tagtay. Inkastoo xaaladdu ay haatan degan tahay, haddana waxaa jira dadaallo iyo baaqyo ay dirayaan qaar ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka Galmudug iyo odayaasha dhaqanka. Xildhibaan Casayr Axmed Weyl oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka Xiraale baaq nabadeed u diray.
Meeshan horta dagaalo soo noqnoqday oo ilaa ramadaankii socday oo muddo 3 bilood ku dhow socday ayaa jira. Maanta u dambeysay adiga dad 10 ka badani ku dhintay, dad mataqana 25 ka badani ku dhaawacmeen. Waa xaalad mataqana aad iyo aad xilliga lagu jiro oo abaara iyo dhibaatada mataqana maanta waddanka taalla wax ku habboonaan ahayn. Marka sidaa darteed aad iyo aad waxaan xil dhibaan ahaan aan ugu baaqayaa in dadkaas dhibaatadaas la joojiyo. Dadka dhiiggooda daadanaya xilligan xilli ku babcan ma ahan, in magaranaysa waxaan ugu baaqayaa ay xabada joojiyaan.
Dagaalka oo muddo soo jiitamayay ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac bale oo soo kala gaaray dhinacyadii ku dagaalamay halka. Waxaana sidoo kale jira in dad rayida ay ku waxyeeloobeen oo ku jiraan caruur iyo haween. Waxaa dagaalka intaysa badan laysku hayaa gacan ku haynta deegaanka Xiraale oo kol hore ay maamuli jireen maamulka Ahlu Sunna ee ka arrimiya qaybo ka mid a gobolka Galgaduud. Waxaa jira baaqyo nabadeed oo dhinaca kale ay dirayaan mas-uuliyiinta iyo dadaallo xoogan oo ay wadaan odayaal iyo waxgarad oo lagu dhex dhexaadinaya dhinacyada dagaalamaya. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Maamulka gobolka Sool ayaa shalay soo saaray go'aanno la rabo in xal loogu helo lacago been abuur ah oo sababay in uu xidhmo ganacsiga magaalada Laascaanood. Wariyaha magaalada Laascaanood ee V O A Cabdikariin Olol ayaa khadka telefoonka ku wareystay guddoomiyaha gobolka Sool Cabdikhayre Dirir. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey go'aanada ay soo saareen.
Go'aamada iyo qodobada soo qaadanay waxaa ka mid ah marka hore intaana gelin in gudiga ganacsatada ama ganacsatada gobolka ama horta Laascaanood ay shirar isdibajooga ay yeelnayeen maamulka heer gobol iyo heer degmo abaalaanaha amniga, kadibna shirarka isdibajooga ahaa iyo falanqeyn fara badan iyo in xal loo helo sidii loo xakamayn lahaa lacagta aan munaasibka ahayn ee faasiya ay dadku qaadanayaan, waxaan laga soo saaray go-aamo cadcad oo ay qaadatay mataqaana maamulka gobolku. Go-aamadaas oo ay shacabweynaha reer Sool ama reer Laascaan soo dhaweeyeen oo ahna halkii ugu dambeeyey ee loo arko inuu wax ka qaban karayo caqabadaa jirta, waxaa ka mid ah kow, in gacanta lagu dhigo cid kasta oo keenta lacagta faalasada ah hadday tahay shakhsiyaad iyo gaadiid, lana mariyo sharciga. Labo, in si toosa loo qaato lacagtii ka shaqayn jirtay gobolka ama degmada shida soomaaliga ah dadkuna ay isticmaali jireen. Saddex, markaa in la gubo warhalaale iyo wixii la qabto ee lacagta la diidan yahay meel kasta ha ka timaadee, meel kasta ha ka timaadee ee keentay burburka dhaqaale iyo mataqaanay kuna riday shacabka qalqal. Afar, cid kasta oo
guddoomiye, qodobadaasi waa qodobadaad soo saarteen qaar ka mid a lacagahani gobolka Sool imanaya gaar ahaan magaalada Laascaanood ma waxaa keenaya dadka sarifleyaasha mise ganacsatada qaabka ay gobolkiina kusoo gelayaan waa mid cayn keenya.
Si tuugaa bay kusoo gelayaan, ganacsatadu keeni mayso shakhsiyaad baa si tuugaa ku keenaya. Shakhsiyaadkaasi qayb ka mid a waa la qabtay oo gacanta dirayska iyo laamaha amniga ku jiraan. Waxaa kaloo la qabtay daadiid gaaraya ilaa 6 gaari oo iyaguna la sheegay inay yihiin kuwii lagu soo qaaday iyaguna gacanta la amniga ciidanka booliska ku jira. Waxaa la baadigoodaya shakhsiyaad kale oo iyaguna mataqaana taargin oo aan rajayn doono haddii Ilaahay yidhaahdo inaanu insha allahu tacaala ma iyaguna ma saacadaha soo la qaban doono. Waxaa qodobada ka mid a iyaguna
waxa ku jira waxa la isla dhaatay in si adag ay wada shaqeeyaan gudiga ganacsatada maamulka gobolka iyo laanaha amniga wadada fulintooda waxa u xil saaran maamulka gobolka oo kaashanaya laanaha amniga xaqiiq cabdikarimna waxa ah lacagta shilin soomaaligu inaan ahayn lacag mataqaanaa uu leeyahay dalka jamhuuriyadda somaliland haddana durufaha jira awgeed ayaa waxay keentay inay ka shaqeyso magaalada laascaanood iyo inta ku xeeran
waa gartay gudoomiye lacagtani waxay saameyn ku yeelatay toosa dadka danyarta iyagu quutal daruuriga dadka xogsatada iyo murqumaalka bal ka waran marka dhanka nolosha aad ka eegtaan siday guud ahaan magaalada laascaanood iyo gaar ahaan gobolka sool ay u taabatay
runtii dee waa lama soo waxway waxa ay gaarsiisay in dadkii masaakiinta ahaa iyo dadkii aan masaakiinta ahaynba awoodi waayaan inay shilin soomaali wax ku iibsadaan lama odhan karayo waxay taabatay keliya kuwii masaakiinta ahaa cid kasta oo degmada laascaanood ku nool iyo hareerada way taabatay waxaana waxan ay keenaya dad tuuga ah oo aan ilaahayna ka baqayn damiirkooduna aanu noolayn kuwaana waxaan u sheegannaa kuwaanu haynana waanu haynaa gaadiidka aanu hayna waanu haynaa kuwa aan ku daba jirnana biidmilahi kali saacadaha soo socda ayaan waxaan ka rajayn doonaa ilaahay in mataqaanaa ciidanka amnigu ama laamaha amnigu ay gacanta kusoo dhiga doonaan dadkana waxaanu u sheegannaa inay sijiyaan waxaanu u sheegannaa qodobada lasoo saaray inay si loo furi doonaan waxaanu u sheegannaa annagoo ku hadlana afkii xukuumadda in xukuumaddu qorsho cad ay ka yeelan doonto sidii gobolka guud ahaanba looga bedeli lahaa lacagta shilin soomaaliga ah
waa
yidhaahdo
waa gartay gudoomiye haatani lacagtii waa tii ganacsatadu diideen markaa ma shaqaynaysaayo lacagtii ma la qaadanayaa goobaha kala duwan ee ganacsiga ma lagu qaadanayaa lacagtii oo haatani ma socotaayo ma fulin go-aamadii aada soo saarteen
way fuleen wayna socotaa dadkuna waa qaadanayaan waxaan uga mahad celinaynaa ilaahay kristokow shacabka reer laascaanood gaar ahaan waxaan uga mahad celinaynaa dadka ganacsatada ee ganacsiga gacanta ku haya oo si aaday usoo dhaweeyey oo isla maantaba fuliyey go-aamadii lacagtiina qaadanaya way dhici kartaa meelaha qaarkood ama meelo yaryar weli inaanay si toosa uga fulin laakiin waxaan rajayn doonaa meelahaasna saacadaha soo socda inay fuli doonto
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka sool cabdi khayre dirir oo khadka telefoonka uu kula xiriiray wariyaha v o a cabdikariin olol ee laascaanood nooga soo warrama laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan
guddiga horumarinta magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa maanta ayaa shalay go-aamiyey goobtii laga dhisi lahaa suuq weyn oo ay soomaalida minnesota yeelanayso dhismaha suuqan ayaa muddaba waxaa u ololeynayay cabdi warsame oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada minneapolis haddaba wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa cabdi warsame ka wareystay go-aanka guddiga horumarinta iyo dhinaca kale aragtidiisa ku aadan kororka dadka cunsuriyiinta ah ee dalkan maraykanka oo maalmihii lasoo dhaafay kor usoo kacayay
maanta waxaa la ansixiyey mascade adoo mahadsan maxaa la dhahaa tallaabadii koowaad oo aasaaska moolka oo soomaalida ama suuqa soomaaliyeed oo laga dhisi doono south minneapolis waxaana guddiga horumarinta bulshada oo magaalada ama community development oo ah guddiga dhulalka iyo maxay ahayd spaceka magaalada maamulo ayaa waxaa maanta ogolaadeen in loo qoondeeyo 2600 minihaha in laga dhiso moolka
marka meesha laga dhisayo ma meel markii hore ay dowladdu lahayd oo dhul bannaan ahaa mase waa dhismo ay magaaladu leedahay oo la doonayo in dadku ay maalgashtaan
waa dhul bannaan oo magaalada minneapolis leedahay oo ilaa iyo 15 sano ee magaaladu gacanta ku haysay oo loogu talagalay industrial ama warshado laga dhiso laakiin aan u saamixi weysay dhulkaas oo ah dhul qaaliya dhul weyn oo bannaan ayaa maanta waxaa noo suurta gashay dadaal dheer ka bacdi inaan u qoondeyno in laga dhiso mool marka moolkaasna waa mool la aasaasayo soo ma ahan meel jirto oo laga dhigi doono laakiin waa meel bannaan oo lagu aasaasi doono mool cusub
moolka marka laga filayo halkaas inuu ka soo baxo dad fara badan oo soomaaliya waxaa jirta mool magaalada ku yaala. Marka laga hadlayo moolka Mareykanka jira mathalan la yaqaano sida Soudel mool oo kale iyo moolsha noocaasi iyo kuwa soomaalidu hadda ay leeyihiin way kala duwan yihiin, moolkani siduu way kaan doonaa?
Wuxuu noqon doonaa mool la tartamo moolasha magaalada ka jiro, mool yar laakiin markii loo fiiriyo Southdale iyo Mall of America, laakiin mool weyn markii loo fiiriyo kuwa hadeer oo Soomaalida ama 24 kama Caramel. Waxaan rabnaa inuu noqdo mool oo dadku oo soo lagu soo dhaweeyo mujtamacyaasha nala degan magaalada ay ka faa'iidaystaan mulkiilayaasha iyo ganacsada Soomaaliyeed.
Marka aynu ka hadlayno marka moolkan oo muddo ka mid ahayd amabaad ugu horreysay dadka iyagu u gogol xaaray sidii loo heli lahaa mool dad Soomaali ay leeyihiin, marar fara badan lahaanshahaas ayaa dadku aanay aragti buuxa ka haysanin sida dadka Soomaalidu u lahaanayaan. Haddaad faahfaahin inayga siiso qaabka loo yeelanayo moolka ama qofka Soomaaligii uu dukaamadaasi u yeelan karo.
Soomaaligu wuxuu u leeyahay moolkan markii laga fiiriyo xataa jis fikradda dad Soomaali ka timid, aasaaska oo dad Soomaali ka timid, iyo lahaanshaha oo dad Soomaali ay yeelan doonaan. Anagu waxaan raadinaynaa, anigu shaqsiyan xafiiskayga waxaan raadinaynaa in ganacsatadu Soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan lahaanshadaas oo ay hanti ku yeeshaan bartamaha magaalada Minneapolis, hanti ayagu ay leeyihiin, ay gadi karaan oo ay ka faa'iidaysan karaan, lacagtoodana say guryahooda ula tagaan oo aysan kira ku bixin.
Haddan su'aal kale ayna ku weydii, waxa jirta Cabdi, dalka Mareykanka waxaad u soo badanaya Islaam nacaybka dadka weliba muslimiinta qaasatan gobolkani ku deganaa Soomaalida, marar fara badan dhibaato ayaa kaga timid. Maandhawid waad ogeyd waayadii wiil Soomaali oo booliis gobolka tirsan uu gabar cadaana dilay, midiyaha gobolku ay tooshka Soomaalida saareen, dadkii ka hadlayaad ka mid ahayd. Dalka Mareykankana maalmo dhowey dhowrkii maalin soo dhaafay waxaa aad u kacsanaa dadka cunsuriyiinta ah oo si buuxda u soo muuqanay siyaasi Mareykanka tahay hadda oo dadku ay doorteen, waxaaba noocaas markaad aragto maxaad is leedahay Mareykanku dhinaca u jeeda?
Horta isbeddel baa jira, waa la socotaa 8 sano oo la soo dhaafay Mareykanka waxaa xukumay in la dhaho Barack Hussein Obama oo asal ahaan lagu tuhmay inuu abiisata muslim ahaa oo nin madow ah, ninka madow ugu horreeyay. Taasna waxaa ka dhalatay hay'ad fikir oo niman cunsuriyiin ay u arkeen dalka inuu farahoodu ka baxay. Taas waxay keentay doorashada hadir madaxweynaha Mareykanka Trump oo ah nin taageersan yihiin dad badan oo cunsuriyiin ah, oo u arkay Mareykanka inuu isbeddel weyn ku jiro. Mareykanka isbeddelka ugu weyn waxa weeye dadkii cadaanka ahaa ma ahan sidii hadir tiradii ay lahaayeen way kasii yaraadeen. Dad badan oo Hispanic ah ama dad badan oo madow ah ama muslimiin baa kusoo batay dalka. Marka taas waxay keenaysaa marka soo isbeddel yimaado baqdin baa timaado. Marka waxaan u arkaa wixii ka dhacay maalintii ee Charlottesville, Virginia iyo meelo kale inay tahay baqdin siyaasadeed oo dad farku turisa ku jirto, dadkaasoo rabaan inay ismuujiyaan. Laakiin ismuujintoodii waxay keentay maxaa la dhahaa jawaab weyn ka keentay shacabweynaha Mareykanka oo cunsuriyinimada aan jeclayn. Kaligeen ma ahan oo muslimiin kaliya ma ahan dadka loo socdo, waxaa loo socdaa dadka ugu awoodda badan dalkan oo ama ha noqdaan madow ama ha noqdaan maxay ahayd dadka diimaha kale leh, muslimiintuna ay ku jiraan. Marka asxaab badan baa leenahay, halgankana waa ku jirnaa, waana ka bixi doonaa insha Allah.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdi Warsame oo ah mudane ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis. Waxa uu isla magaalada Minneapolis ugu warramayay wariyaheena Maxamuud Mascade.
waxaan ka dhigay lahaan tiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA Washington si toos ah idinka imanaysa aad nagala socotaan saacadda bariga Afrika. Tan waxa ay tilmaamaysaa 6:49 halka ay Washington ka tahay 10:09. Dadka reer Angola ayaa maanta oo arbaca ah u dareeraya doorasho taariikhi ah oo ay ku tartamayaan xisbiyada siyaasadda. Xisbiga guuleysta ayaa soo dhisi doona dowladda. Madaxweynaha dalkaas oo soo xukumayay ku dhawaad 4 sano ayaanan tartanka ku jirin kadib markii uu xilka ka degay, hase yeeshee kooxaha mucaaradka ayaa durbaba ka shanqariyay in ay qabaan tuhun ah in doorashada la musuqmaasuqayo. Anita Powell ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Luanda ee caasimadda dalka Angola, waxaana inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
markii ugu horreysay ayay inta badan shacabka reer angoola ay arkayaan doorasho uu ka maqan yahay madaxweyne jose eduardo dos santos oo waddanka xukumayay muddo 8-30 sano ah. Shan xisbi ayaa doorashada kula tartamaysa xisbiga talada haya ee dhaqdhaqaaqa xoreynta dadka angoola, kaasoo talada dalka hayay tan iyo markii ay xorriyadda qaateen sannadkii 1975-kii. Iyaga ayaana loo saadaalinayaa inay ku guulaystaan. Labada xisbi ee ugu waaweyn axsaabta mucaaradka ee kala ah UNITA iyo kaasa c e ayaa sheegay in durbaba ay dareemeen wax isdabamarin iyo musuqmaasuq. Waxay ku eedeeyeen xisbal xaakimka inuu ololaha doorashada u adeegsaday hantida qaranka sida baabuurta, ilaha dhaqaalaha, iyo in warbaahinta dowladda ay fursad siinin xisbiyada mucaaradka. Dhammaan eedahaasi waxaa beeniyey xisbiga talada haya ee loo soo gaabiyo m p l a. Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda angoola ayaa ku tilmaamay doorashada fursad dahabi ah oo soo martay waddankan hodanka ku ah saliidda. Professor Rug Andove waxa uu bare ka yahay jaamacadda Independent University of Angola. Wuxuu leeyahay doorashadani waxay calaamad wanaagsan u tahay waayaha cusub ee Angola kadib dagaaladii siyaasadeed ee dalka ka dhacay. Aad bay muhiim u tahay sababtoo ah waa markii ugu horreysay oo ay dadka reer Angoola aadayaan sanaadiiqda codadka iyadoo ay doorashada ka maqan yihiin hogaamiye kooxeedyadii ka qayb galay dagaaladii sokeeye. Dadka codayn doona ayaa u badan dhallinyaro aana weligood codayn. Kuwaasi waxaa ka mid ah Daniel Kalyane oo ah 21 jir. Waxaan doonayaa inaan markii ugu horreysa codeeyo, aad baanan ugu faraxsanahay, waayo waxaan doonayaa in aan dalkayga wax ku biiriyo. Angoola ayaa ah dal dhaca dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika. Waxa uu xorriyaddiisa ka qaatay dalka Boortaqiiska sannadkii 1975-kii. Tan iyo markaasina waxaa madaxweyne ka ahaa Jose Eduardo dos Santos oo dhowaan xilka ka degay.
Warbixintii Nuur Xasan Nuur Bukhaari uu noo soo koobayey waxaana soo dirtay Anita Powell. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna saad maqlaysaan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya oo barbarkayga bidix fadhiya Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo wararkii ugu dambeeyay nala socodsiinaya.
Aad baad u mahadsan tahay Ismaaciil. Waxaa xalay la soo gabagabeeyey ciyaaraha kala sooca ahaa ee lagu soo baxayay tartanka kooxaha horyaalada Yurub ee sanadkan qaybteedii koowaad. Kooxaha Napoli, Sevilla, Celtic, Maribor iyo Olympiacos ayaa xaqiijiyey inay u soo baxeen wareegga koowaad ee koobka Champions League. Sevilla waxay barbardhac 2-2 ay ku kala baxeen xalay kooxda Istanbul Bashakshahir, balse isu geynta labada lug oo ay ciyaareen ayay Sevilla ku soo baxday 4-3. Napoli waxa ay si fudud uga badisay naadiga Nice oo ay ku garaacday 2-0. Goolasha waxaa u kala dhaliyey Jose Callejon iyo Lorenzo Insigne. Lugtii horena waxa ay ku soo badisay natiijo tan la mid ah, sidaas daraaddeed ayay labada is arag ay ku adkaatay 4-0. Olympiacos waxay 1-0 ku martay naadiga Rijeka oo ay ku suldaartay 1-0. Labada jeer ee ay kulmeen kooxahani waxaa 2-2 ku badisay isugeynta goolasha kooxda Olympiacos. Maribor-na waxay 1-0 isaga reebtay kooxda Hapoel Be'er Sheva ee reer Israa'iil. Caawana waxaa dhici doona kulamo kale oo lagu soo baxayo wareegga koowaad ee koobka kooxaha horyaalada Yurub. Kooxda Liverpool ee dalka Ingiriiska ayaa la ciyaari doonta Hoffenheim oo ka dhisan Jarmalka. Kooxda CSKA Moscow waxa ay soo dhaweyn doontaa Young Boys, halka kooxda FCSB ay fooda dareyso kooxda Sporting CP. Naadiga Qarabag ayaa waxa ay marti u noqon doontaa FC Copenhagen. Slavia Prague waxa ay is arki doonaan kooxda Opel Nicosia. Dhinaca kale iibsiga ciyaartoyda, haddii aan wararkii ugu dambeeyay soo qabanno, kooxda kubadda cagta AC Milan ee dalka Talyaaniga ayaa la soo wareegtay weeraryahankii kooxda Fiorentina iyo xulka Croatia Nikola Kalinic. Milan ayaa ku heshay Kalinic si amaah ah, balse heshiiska ayaa waxaa qayb ka ah inay si rasmi ah ugu gadato 25 milyan oo yuuro sanadka dambe, waxaana uu saxiixay qandaraas 4 sano ah oo dhammaan doona sanadka 2021. waxana uu noqonayaa laacibkii 11-aad oo ay xagaagan soo iibsanayso Milan. Ciyaartoyda caanka ah ee keentay waxaa ka mid ah difaacii hore ee Juventus Leonardo Bonucci, kabtankii Lazio Lucas Biglia, xidigii qadka dhexe ee Turkiga Hakan Calhanoglu iyo weeraryahankii hore ee kooxda Porto ciyaaryahan Andrea Silva. Xubinta ciyaarahan waa naga intaa.
aad u mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo inoola socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. Dhinacii gabagabada ayaan ku sii siqaynaa, bal haatanna Bashiir Abi Karaan ka codsanno dhinacii heesaha inuu markan gacanta geliyo.
ya sansan ayan dara quruh el watsan akhlaq wa an gabar edabsan amman badan ruh urahsan allah ka diga ya sansan ayan dara quruh el watsan akhlaq wa an gabar edabsan amman badan ruh urahsan ana awada okansan atu kadarta kofsan nasibka alle hagaksan ayan kugu heli ducaysan ana awada okansan atu kadarta kofsan nasibka alle hagaksan ayan kugu heli ducaysan amansan araksan ilinta tirtiray amansan akhlaqsan darta intisan ayaanu horasi toosan hoy hoy amansan araksan ilinta tirtiray amansan akhlaqsan darta intisan ayaanu horasi toosan
odkaas Axmed Zaki iyo heestaas u bashiirno soo xulayno xig gabagabow tahay idaacaddeenni subaxnimo tan iyo intaynu kowda iyo badhka duhurnimo hawada dib ugu kulmayno waa aniga iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari oo idin leh sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
Allah ka digaya dixsan amarku hooyadeed mid raacsan intii kartidana ku saabsan ana ku qiray asluubsan ka digay adexsan amarku hooyadeed mid raacsan intii kartidana ku saabsan ana ku qiray asluubsan talada abe ee wanaagsan maada ku dhaqmo barbarsan nasibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan talada abe ee wanaagsan aada ku dhaqmo barbarsan nasibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan amansan araksan illi inta tirtiray amansan akhlaqsan darta intisan ayaanu qurasi toosan hoy hoy amansan araksan illi inta tirtiray amansan akhlaqsan darta intisan ayaanu qurasi toosan